Gepler Adatlyk Radiosu. Ertirmez hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Trump ýeňiş üçin zerur sesleri alyp, ABŞ-nyň prezident saýlawyna Harris'den üstün çykdy. Türkmen polisiýasy avtobus ýolagçylaryny paýta ýygmaga mejbur edýär. Lewapda ogullary daşary ýurtlarda okuyan Ene talara basş edilýär we beýlekler etdiler. Olary soň habarlar diňleýär. Olar bilen Filmen Ýogşun anyny gurban tanş edýär. Türki döwletler rombatynyň Bişkekdäki sammiti 6-njy noýabrda öz işine başlady. Bu çäre prezident administrasiýasynyň maglumatyna görä Sadyr Japarow ýolbaşçylygyna geçirilýär. Ýygnaşyk orda girmelerinden odal döwlet başçylygyny Türki döwletler rombatyna agda ýurtlaryň liderleriniň her birini, Azerbaýjanyň, Kazakstanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň prezidentlerini garşy aldy. Şeýle de, synçy döwletiň lider hökmünde Japarow Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbán garşarly. Türki döwletler rombatyna synçy hökmünde gatnaşan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Bişkekde görünmedi. Hökümetçi Türkmen Portal neşri 5-nji noýabrda bu sammite Türkmenistanyň hem gatnaşmagyna garaşlyanyny anyklaşdyrman habar berdi. Medduat habarlaryna görä sammite Türkmenistanyň Kyrgyzstandaky elçisi wekilçilik edýär. Ukrainanın hova gorokçuları 6-njy noyabrda Rusiyanın uçuran 63 pilotsuz uçurunun 38-ni urup kaçırdılar. Dronlar Odessa, Mykolaiv, Kiev, Sumy, Krivohrad, Zhytomyr, Cherkasy, Chernihiv hem de Zaporijja asmanlarına uruldu deyip Kiev'in hova güýçleri telegramda habar verdi. Ukrainanın elektron sögüş bölümlerinin kasışları neticesinde uğurunu yitiren 22 dron nişanasına yetmedi. Günörtü günü var Zaporijja sevitinin hakimi Rusya'nın eden raketa hücümünün ölenlerin sahanının 7, yaralı olanların 25 adımı yetenliğine aitti. İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu 5-nji noyabrda yurdun sevitin dürlü küncöklerine tutuşan tegoşlara katnaşan vaktinde karasılmadık beyan edip meşhur korunmak ministri Yoav Gallanti velipesinden oşattı. Bu geçim tutuş yurtta sol sahanını Tel Aviv'in merkezini ısmar eden köpçülüklerin yığınanşık gülen uli protest çarelerini nörötti. Netanyahu ulen Gallant Gaza'daki urs üstünü ençemegedek davalaşdı. Yönü Netanyahu, dünyanın ünsü ABŞ'nın prezident saylovlarına gönüyençe öz karşıtasını iyisten osatmaktan saklandı. Netanyahu ikinci unaksamı Gallanti öz uluk vaatlık ve pali yaranı bilen çalışıp eden beyanatını mühüm boşlukları ve anam krizesine salgılandı. Netanyahu, ABŞ ve Avrupa Birleşik tarafından terrorçu deyilip keskitlenen Hamas'a karşı Harbi basçı devam ettirmeye çağırsak Gallant has pragmatik çemeleşme gol yaptı. Harbi güýçleriň iň olmanyny wagtlaýyn diplomatik alalaşyk üçin zerur şertleri döredenligini, munyň söwgüşçi toparyň saklaýan zamanlarynyň öýlerine gelmegine getirip biljekdigini aýtdy. Özbegistanyň Fergana sewtiniň kadiýeti 51 ýaşly Alisher Kolikowy Russiýanyň ýaraly güýçleriniň hatarynaky tölegülik ulugy üçin 5 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 4-nji noýabrda çykarylan hökm Merkezi Aziýaly migrantlaryň ýüzleýiz bolýan töwekkülçüliklerini we olaryň Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşyna gatnaşmagynyň agyr kanuny netijelerini görkezýär. Özbegistan raýaty Kolikow Russiýa ilki iş görýär. Barıptı. Onun kıyınçılıkları 2023 yılın noyabr ayında Rus işvercisi bilen tölünmedik aile üstünden davasından ve polisiyanın tutsak etmeğinden başlandı. Cinayet cevapkarçılığına çekilme kovpu bilen yüzveyiz olan Halikov, Rusya'nın korunmak ministerliği bilen şertname anlaşmağa mezur edildi. Havar veriş serişçilerinin mağlumatlarına göre, Korogsuz migrant işçi bolansoň ol basyş hastyny harby gulluga ýazylypdyr. Täjikistanly oppozisiýa aktivisti Dilmurat Ergaşow Germaniýadan Täjikistany deportasiýa edilmeginden öň öz janyny kasetmäge synanyşdy diýip The Insider neşri onuň oppozisiýadaky eginneşi Şarafettin Gadoýewa salgylanyp habar berýär. Siz soň habarlar